Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր մայիսի 2-ն է, օրը 2-7, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Իրավիճակն առաջնագծում շարունակում է լարված մնալ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ ադրբեջանական կողմն անցած գիշեր հիմնականում կրակել է հրաձգային զինատեսակներից։ Լեռնային Ղարաբաղը մեկնել Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նախորդին այցելել է հայկական զինված ուժերի հետ շփման գծում գտնվող ադրբեջանական շրջաններ։ Խորհրդարանում ներկայացվել է օրենսդրական նոր նախաձեռնություն, որով նախատեսվում է արտոնություններ սահմանել Ղարաբաղյան շփման գծում ապրիլյան բախումներին մասնակցած զինծառայողների և կամավորների համար։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով շփման գծի տարբեր ուղություններում այսօր կեսօրին նկատվում էին ադրբեջանի զինված ուժերի կուտակումներ եւ ակտիվ տեղաշարժեր։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հետևում են ադրբեջանական զինուժի կողմից ձեռնարկվող քայլերին եւ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են դիմելու համապատասխան միջոցների, նշված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչության մի քանի ժամ առաջ տարածած հաղորդագրության մեջ։ Անցած գիշեր իրադրությունը շփման գծում համեմատաբար հանգիստ է եղել, ադրբեջանական ստորաբաժանումները հիմնականում կրակել են հրաձգային զինատեսակներից։ Այսօր նաև հայտնի է դարձել, որ Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում մահացել է ապրիլի 29-ին հրազենային վիրավորում ստացած պաշտպանության բանակի 20-ամյա զինծառայող Սարգիս Գասպարյան, այս մասին ևս հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Ստեփանակերտում մի քանի ժամ առաջ մեկնարկել են Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդիպումները Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ։ Տեր-Պետրոսյանը Ստեփանակերտ էր մեկնել այսօր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հրավերով մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Ադրբեջանի բանակը շփման գծի երկայնքով իր դիրքերն ամրապնդել է 3 թերթերի շրջան կատարած այցի ընթացքում, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանը երբեք չի համակերպվելու ստատուս քվոյի առկայությանը։ Ալիևի հայտարարությունների մասին առավել մանրամասն լուրերի թվարկումից հետո։ Գերմանիայի խորհրդարանը չպետք է 1915 թվականին տեղի ունեցած հայերի սպանությունները որպես ցեղասպանություն որակի։ Այս մասին գերմանական Ռեյնիշե Փոստ թերթին տված հարցազրույցում այսօր հայտարարել է Գերմանիայում Թուրքական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Հուսեյն Ավնիկ Արսլիօղլուն։ Նման քայլը կարող է շարարկվել քաղաքական գործիչների կողմից, բացի այդ Բունդեսթագի կողմից 1915 թվականի իրադարձությունների ճանաչումը որպես ցեղասպանություն չի նպաստի Թուրքիայի և Հայաստանի հարաբերությունների բարելավմանը, նշել է թուրք դեսպանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր հրամանագիր է ստորագրել, որի համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության ցանկացած քաղաքացի կարող է 5 տարի ժամկետով անհատույց կարգով պետությունից 1 հեկտար կազմող հողակտոր ստանալ հեռավոր արևելքում։ Բնակելի տան շինարարության, ֆերմերային տնտեսության ստեղծման կամ մեկ այլ գործարար ակտիվության նպատակով ռուսաստանցիները կարող են հող ստանալ Դաշնության թվով 9 սուբյեկտներում, այդ թվում Յակուտիայում, Խաբարովսկի և Պրիմորսկի երկրամասերում, Սախալինում և Կամչատկայում։ Մոսկվան և Տոկիոն առաջիկա օրերին կրկին քննարկելու են Կուրիլյան կղզիների ճակատագիրն, այս մասին տեղեկացնում են ճապոնական լրատվամիջոցները, նշելով, որ կղզիների նվիրված քննարկումները տեղի կունենան մայիսի 6-ին Սոչիում Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեի ռուսաստանյան այցի ընթացքում։ Կուրիլյան 4 կղզիները խորհրդային վերահսկողության տակ էին հայտնվել երկրորդ համաշխարհային վերջին օրերին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Իրավիճակն առաջնագծում շարունակում է լարված մնալ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ ադրբեջանական կողմն անցած գիշեր հիմնականում կրակել է հրաձգային զինատեսակներից։ Հաղորդվում է նաև, որ առաջնային գծի տարբեր ուղություններում նկատվում է հակառակորդի զինուժի կուտակումներ ու ակտիվ տեղաշարժեր։ Անցած գիշեր իրավիճակը հանգիստ չի եղել նաև հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում։ Հովհաննես Մովսիսյանն է մանրամասնում։
Ադրբեջանի զինված ուժերը Ղարաբաղի հետ սահմանի տարբեր ուղություններում զորքեր են կուտակում, հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Հաղորդվում է, որ տարբեր հատվածներում Ադրբեջանը նաև զորքերի ակտիվ տեղաշարժ է իրականացնում։ Ղարաբաղի զինված ուժերը հետևում են ձեռնարկվող քայլերին և անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են դիմելու համապատասխան միջոցների, ասված է հաղորդագրությունում։ Այս պահի դրությամբ ըստ պաշտպանության բանակի հակամարտ զորքերի շփման գծում կրակի դադարեցման պայմանավորվածության խախտումներ գրեթե չկա։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը վստահեցնում է, որ իրադրությունը զինված ուժերի կողմից ամբողջությամբ վերահսկվում է։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի խոսքով, իրենք դեռ հետևում են ադրբեջանական զինված ուժերի գործողություններին։ Նա կոչ արեց խուճապի չմատնվել, քանի որ սա կարող է հոգեբանական ազդեցության փորձ լինել։
Դեստրուկտիվ ապակառուցողական քաղաքականության մի դրսևորում է։ Եվ միջազգային անդրությունը համապատասխան քայլերը պետք է նաև իր դիրքորոշումը ավելի շուտ ճույճ տալու համար պետք է իրականացնի այդ քայլերը, լինի դա ուրեմն տարբեր տիպի հայտարարություններ, թե կոնկրետ գործողություններ։ Մենք պատրաստ ենք և զսպել ագրեսորին և պահպանել տարածաշրջանում կայունությունն ու խաղաղությունը։
Դավիթ Բաբայանի խոսքով այս պայմաններում նախ պետք է խաղաղությունը պահպանվի, որից հետո էլ կարելի է բանակցությունների մասին խոսել։ Նա վստահեցրեց, որ գործողությունների դեպքում հայկական զինված ուժերը կկասեցնեն դրանք։
Ավելի զգոն ենք լինելու, նույն տեսնենք ինչպես է զարգանալու իրավիճակը, բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե և Ադրբեջանը ինքը ի վիճակի չէ պլանացավալ պատերազմ սկսել, և միջազգային համայնությունը մի քանի անգամ ընդգծել է, որ նման զարգացումը անընդունելի է։
Ժամեր առաջ էլ պարզ դարձավ, որ Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում 3 օր առաջ ռեզենային վիրավորում ստացած զինծառայող 1996 թվականին ծնված Սարգիս Գասպարյանն է մահացել։ Այս գիշեր Ղարաբաղյան սահմանագծում կրակոցներ կրկին եղել են, բայց նախորդ օրերի համեմատ իրավիճակն ավելի հանգիստ է եղել։ Ադրբեջանը օգտագործել է միայն հրաձգային զինատեսակներ։ Կրակոցներ հնչել են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի Տավուշի մարզի հատվածում։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով խախտումներն աննշան են եղել։ Ադրբեջանի զինված ուժերի տեղաշարժերին այսօր անդրադարձել է նաև այցով Ֆինլանդիայում գտնվող արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը։ Նա նշել է, որ այս կերպ հակառակորդը փորձում է հող նախապատրաստել նոր ռազմական հարձակումների համար, որոնք կարող են ունենալ անկանխատեսելի բացասական հետևանքներ ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Վաղուց ժամանակն է, որպեսզի միջազգային հանրությունը հստակ քայլեր ձեռնարկի Ադրբեջանին կարգի հրավիրելու նպատակով, հայտարարել են Ալբանդյանը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հավելել է, որ բանակցային մթնոլորտը վերականգնելու համար հսկայական ջանքեր են պետք։ Հայաստանը հանձնարու է հիմնահարցի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը, իսկ այլ ընտրանք չունեցող բանակցությունների վերսկսման համար անհրաժեշտ պայմաններ ձևավորելու նպատակով հարկավոր է կյանքի կոչել համանախագահների առաջարկը, դեպերի հետաքննության մեխանիզմի ներդրման վերաբերյալ և երաշխավորել 1994-95 թվականների զինադադարի եռակողմ անժամկետ համաձայնագրերի անվերապահ կատարումը։ Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը ամբողջապես աջակցում են։ Այս առաջարկներին։ Ադրբեջանական կողմի զորքերի տեղաշարժի մասին պաշտպանության բանակը վերջին օրերի ընթացքում առաջին անգամ է հայտնում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտում կարծում են, որ զորքերի տեղաշարժը կարող է նաև մայիսյան տոների հետ կապված լինել։ Այդ օրերին սահմանային միջադեպերը սովորականից շատ են լինում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն հաղորդվեց, որ Հայաստանի առաջին նախագահ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Սպասվում է նրա հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Այժմ հեռախոսով կապ ենք հաստատել Սարգիս Սարությունյանի հետ, ով գտնվում է Ղարաբաղի մայրաքաղաքում։ Սարգիս, ինչ կարող ես պատմել։
Տիգրան, մենք այժմ գտնվում ենք Ստեփանակերտում, նախատեսված է, որ այսօր Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին կընդունի Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ 2-3 ժամ առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ժամանեց Ստեփանակերտ, Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանի փոխանցումը Տեր-Պետրոսյանը արդեն իսկ մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ։ Մանրամասներ չի նշվում, կոնկրետ չի ասվում ղեկավարներից ում հետ է հանդիպել Հայաստանի առաջին նախագահը։ Հիշեցնենք, որ Բակո Սահակյանն էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հրավիրել այցելել Լեռնային Ղարաբաղ։ Մինչ այս այցը մերոնք տնդիրներին դարձյալ հիշեցնենք, որ Հայաստանի առաջին նախագահը ընդունել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանին, դա ապրիլի սկզբին ռազմական գործողություններից հետո, քառորյա պատերազմից հետո։ Սպասվում է, ինչպես ասացի, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Բակո Սահակյանի հանդիպումը տեղի կունենա։ Ինչ հարցեր են քննարկելու, այս պահին դեռ չի հաջողվել ճշտել, և Արման Մուսինյանը և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը տեղեկություններ չեն փոխանցում, ասեն, որ այս պահին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը իր մոտ հյուրընկալել է Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովին և պաշտպանության բանակի հրամանատար Լյովա Մնացականյանին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցումը քննարկվել են ռազմաճակատում տիրող իրավիճակը։ Առաջում այսքանը, Տիգրան։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Ղարաբաղայցի սպասվող հանդիպումների և առհասարակ Ղարաբաղյան վերջին զարգացումների վերաբերյալ Հայազգային կոնգրեսի դիրքորոշման շուրջ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հետ։
Հրամատում գտնվող զինվորը պետք է հասկանա, որ ազգը միասնական է արտաքին վտանգը հետ մղելու հարցում։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցին անդրադառնալով նշեց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Տեր-Պետրոսյանը, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, այսօր ազգային ժողովի նախկին նախագահ Բաբկեն Արարքցյանի հետ մեկնել է Ղարաբաղ, որտեղ հանդիպել է նախագահ Բակո Սահակյանին։ Վերջին անգամ ի դեպ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը Ղարաբաղում եղել է 2007-ին։
Տեր-Պետրոսյանը եթե հարկ համարի, ինքը կբացայտի որոշ մանրամասներ, ինչպես արեց օրինակ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումից հետո, երբ որ բավականին ծավալուն հարցազրույցով մեկնաբանեց առաջին նախագահը, ինքը կորոշի։
Կարող ենք այս հանդիպումները հաշվելով առաջին նախագահի սկզբից գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ մաքեն Լեռնային Ղարաբաղի, որ ըստ էության ստեղծված է այնպիսի մի իրավիճակ, որ երկրի ղեկավարը, նաև Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարը իսկապես ունեն կարիքը Տեր-Պետրոսյանի հենց խորհուրդների նաև քննարկման։
Այս հանդիպումների ամենակարևոր նշանակությունը կապված է նրա հետ, որ մեր զինվորը հրամատում, մեր բանակը, մեր ժողովուրդը պետք է իմանան, որ մեր ազգը միասնական է արտաքին վտանգը հետ մղելու իր վճռականության մեջ։ Այսինքն այստեղ ավելի կարևոր է այդ հանգամանքը։ Իհարկե դա չի բացառում, ի վերջո առաջին նախագահ է, մի մարդ, որը 88-ից սկսած կարելի ասել զբաղվում է Ղարաբաղյան խնդրով, այդ հակամարտության ամբողջ ընթացքին ծանոթ է, պրոֆեսիոնալ դիվանագետ է, որը տիրապետում է Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված ամբողջ դիվանագիտական գործընթացին, իհարկե չի բացառում, որ ինքը կարող է որոշակի խորհուրդներով հանդես գալ, բայց միայն մի դեպքում, եթե այդ խորհուրդը իրենից հարցում են։ Իսկապես խնդիրը նա չէ, որ թեկուզ և մեծ փորձ ունենալով նա ինչ-որ բան փորձի փաթաթել այսօրվա իշխանությունների վզին։
Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ նման ճգնաժամային իրավիճակներում ընդդիմությունը չպետք է հանդես գա ռազմաճակատում կամ դիվանագիտական ոլորտում ընթացող գործընթացների շուրջ քննադատությամբ կամ խորհուրդներով։ Խնդիրն այն է, որ միայն երկրի ղեկավարն է տիրապետում այն ամբողջական ինֆորմացիային, որը կանխորոշում է, թե ինչպիսին պետք է լինեն պետության որոշումներն այսօր ստեղծված իրավիճակում։ Այդ իսկ պատճառով ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարը նաև ձեռում պահ մնաց որևէ գնահատական տալ բանակցությունները վերսկսելու շուրջ Սերժ Սարգսյանի առաջադրած երեք նախապայմաններին։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ Իշխող Հանրապետականի նիստում Սերժ Սարգսյանն Ադրբեջանի հետ բանակցությունները վերսկսելու երեք նախապայմանի մասին էր խոսել։
Պարոն նախագահը նշել է, որ բանակցային գործընթացի վերսկսման համար անհրաժեշտ է երեք կարևոր քայլ. քայլ համար 1. Վստահության հետաքննության մեխանիզմների ներդրում, քայլ համար 2. Հասցեական հայտարարություններ և քայլ համար 3. Երաշխիքներ, որ Ադրբեջանը չի գնա նոր ագրեսիայի և ահաբեկչության Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ։
Այսինքն ընդհանուր տրամաբանությամբ իհարկե կարելի է հասկանալ, որ երբ որ անընդհատ ռազմական գործողություններ են, դա բարենպաստ հող չի ստեղծում բանակցությունների համար, բայց նորից եմ ասում, իշխանությունները, որոնք հիմա պատասխանություն են կրում այդ ճգնաժամի տիրապետման համար, իրենք պետք է որոշեն, արդյոք ավելի կարևոր է պահանջել ստաբիլիզացիա ռազմաճակատում միջև բանակցությունների սկիզբը, թե սկսեն բանակցել այն նպատակով, որ լինի այդ ստաբիլիզացիան և հետո նաև հետագա քայլերը։
Հակ խմբակցության ղեկավարին հարցրեցինք, թե արդյոք կարող ենք ասել, որ այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մոտեցումները համընկնում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Հիշեցնենք, Տեր-Պետրոսյանը խնդրի լուծման փուլային տարբերակի կողմնակից էր, ինչն էլ 1998-ին նրա հրաժարականի պատճառ դարձավ։ Սերժ Սարգսյանն էլ վերջերս ամերիկյան Bloomberg-ին տված հարցազրույցում ասել էր, թե 2011-ին Կազանում համաձայնել էր 5 շրջաններ վերադարձնել Ադրբեջանին, ինչի դիմաց Ղարաբաղը ստանալու էր ժամանակավոր կարգավորում։
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ստանում էր ժամանակավոր կարգավիճակ, ժամանակավոր այն հատվածի համար, որ պետք է լիներ, ասինքն այդ փաստաթուղթը ստորագրելուց մինչև ազատ կամ արտահայտություն անցկացնելու պահը։ Ինչքան էլ տևեր, 5 տարի, 50 տարի, 500 տարի, այս փաստաթուղթը նաև նախատեսում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանության բանակը պետք է դուրս գար 5 տարածքներից, իսկ ազատված տարածքներ պետք է վերադառնար ադրբեջանական բնակչությանը։
Միջդեռ Հայազգային կոնգրեսի համոզմամբ, միջև չտեսնեն խնդրի կարգավորման պատրաստի փաստաթուղթը, համեմատություններ 98-ի փուլային տարբերակի հետ անցկացնել չեն կարող։
Մեկ ստորագետի փոփոխությամբ, մեկ բառի փոփոխությամբ առաջարկված այդ կարգավորման պլաններում կարող է փոխվի ամբողջ էությունը։ Մեկ բար կարող է, ասենք, վճռական լինի, ասենք, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման կամ չճանաչման առումով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես նշվեց, անցած գիշեր անհանգիստ է եղել նաև հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում։ Կարինե Սիմոնյանը փորձել է մանրամասներ ճշտել Տավուշի մարզի սահմանամերձ մի քանի բնակավայրերում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Լսենք։
Հանգստյան օրերին կրակոցները չեն դադարել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին, անգամ ցերեկային ժամերին։ Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղում գնդակոծությունից մի կերպ են փրկվել գյուղի անասնապահները, ասում է գյուղապետ Արթուր Մադաթյանը։
Երեկ չարաչորը ժամը 3-4 սահմաններում անասնապահները կրակել են, մի կերպ փրկել են։ Հարոտավայրերը գյուղի մոտ կպած են, մենք միայն հարոտավայր ունենք, մեկ է տնամերձ ուղերուղի զբանչում են։ Տալ էլ դուս սխալի կրակում են, 400-500 մետր հեռավորությունը ուղեր դծով, կարող խպում են կպտում ամե բնակեցի գլխին, էլ ինչ ասում։
Գյուղապետը վստահաբար պնդեց, արդեն սովորական դարձած կրակոցներից երբեք խուճապի չեն մատնվում, պատրաստ են պայքարելու և գիտեն հանուն ինչի։
Ես իմ գյուղացուց կյանքին մերն եմ, մեր գյուղացիք հերոս ժողովուրդը խուճապ չկա մեր մոտ, պահալում, հարկանում, համապատասխան համարտած տարահանում, եթե կարիքանում, անում ենք, մնացած 70% ժողովուրդը մնում են տեղում։
Սակայն հերոսաբար սահմանում կանգնած գյուղացու մասին պատմելով Մադեթյանը հուզվեց, արցունքները մի կերպ զսպելով ասաց.
Մեր ժողովուրդը մեղք են, դա չի նշանակում, որ հայրենասերեն պետք է կուզնեմ, մի քիչ պետք է չեմ կարող, աչքերը զսվել են, լացում եմ, այդ բան տալի լացեմ, վերջ։
Տավուշի մարզի մեկ այլ գյուղում զորականում այսօր սուք էր։ 2 օր առաջ Թալիշում զոհված 19-ամյա զինծառայող Գարիկ Մովսիսյանի հուղարկավորությանը մասնակցում էին նրա բոլոր համագյուղացիները։
Իրիկունը խոսել ածնողների հետ, Գարիկը ընկերների հետ, լրիվի հետ խոսացել, շատ ուրախ, չվախենակ, ամեն ինչ լավ կլինի, ամեն ինչ նորմալ է, չվախենակ, մենք ուժեղ ենք, մենք հաղթելու ենք, ոչ մի բան չկա։
Հենեմ լսել, որ ասմա վերնդյան տրակ ցրել չեն, այդ երեխան ուզեցել է քինա օգնի, ինչ որ մեկին օգնի, հու իրենքն իրանատ։
Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանով կրտսեր սերժանտ Գարիկ Մովսիսյանը հետ մահու պարգևատրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական ծառայություն մեդալով։
2016 թվականի ապրիլի 30-ին ժամը 5:00-ի սահմաններում 6-րդ պաշտպանական շրջանի 158 մարտական դիրքում մարտական խնդիրը կատարելու ժամանակ Հակառակորդի գնդացրի արձակած գնդակից Քաջի Մահով ընկավ հայրենիքի պաշտպան, Արցախի զավակ, Քաջարի կրտսեր սերժանտ Գարիկ Մովսիսյանը։ Այսպես են զոհվում քաջերը։
Ադրբեջանից բռնագաղթած ընտանիքում է մեծացել Գարիկ Մովսիսյանը։ Զորականի գյուղապետ Սուրեն Մարտիրոսյանն ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց, թե զոհված զինվորի սոցիալապես անապահով վիճակում գտնվող ընտանիքին օգնելու խոստումներ արդեն ստացել են։
Ամեն հնարին բանը դեք անեն, ըստ օրենքի սահմանը ստավել կօգնեն,
հարցել պարտավորենք։
Զորականում հիմնականում ադրբեջանական չարդախլու գյուղից բռնագաղթածներ են ապրում։ Գյուղապետ Սուրեն Մարտիրոսյանը, ով ևս փախստական է, ասում է, սոցիալական խնդիրները գնալով ավելի են խորանում։ Գյուղացիները հողագործությամբ ու անասնապահությամբ են զբաղվում, սակայն ուժասպառողն այլևս բերք չի տալիս։ Գյուղը խմելու և ոռոգման ջրի խնդիր ունի։
Որ ամեն ինչ է սարքելենք, ինչ աշխատել է իմ ամուսինը, քարի ցեղից հեմենդիատվել, լավ տներ սարքել, լավ ամեն ինչ տել, որ նստիլ դենք ապրենք, թող արենք արել Թուրքիայի ու եկել։
Մեր գյուղի մարդիկ չարչարանքով ապրել են, մինչև հիմա էլ ապրում են, շատ դժվար է։
Պատերազմի դժվարությունները սեփական մաշկի վրա զգացած զորականցիները, սակայն, միայն խաղաղություն են երազում։
Աման պետ ու թունի մեծ ներ մեծ մեծ էր հավաքվեն, ասեն մեղք է լիլի ժողոտը, անը լի անց հետի անեն, լեն, ապրեն, ուխանան, կեպ անեն, կաստսը մխկտա։
Եմի կրիվա, մինը սելա ուզում չենք, որ խի թուրկը կուզի իր արեխ են չնազորը, նել չ բայց դեռ վերքիսն է, էլի դե, դա ինչ որ գալ եղ նամանց, այնք հանգիս, ոչ կրակը մին որ, դա ինչ որ ամը նահանք է նամանց, դա ինչ անա։
Կարինե Սիմոնյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կնոջ հետ երեկ այցելել է հայկական զինված ուժերի հետ շփման գծում գտնվող ադրբեջանական թերթերի, Բարդայի և Աղդամի շրջաններ։ Ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ալիևը նախ եղել է թերթերի շրջանում տեղակայված զորամասում, որտեղ ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ներկայացրել է իրավիճակը շփման գծում։ Ալիևի շփման գծից կատարածայցին է անդրադառնում Հրաչ Մելքումյանը։
Կիրակի օր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևայի հետ այցելել է Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գոտի, ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ անգամ միջև 200 մետր մոտեցել է հակամարտ գծին։ Պաշտպանության նախարարը զեկուցել է շփման գծի իրավիճակի մասին։ Նրանք եղել են Թարթարի, Բարդայի, Աղդամի շրջաններում, այցելել զորամաս, հիվանդանոց, հրետակոծությունների ստուժած բնակավայրեր։ Ալիևը գովաբանել է բնակիչներին, հայրենասիրության համար լուսանկարվել է նրանց հետ, խոստացել վերականգնել տուժած տները, ծափահարություններ ստացել։ Ինչ է ասել Ալիևը։ Պետական ազերթաճ գործակալության փոխանցմամբ ապրիլի սկզբի 4-օրյա պատերազմի համար նա մեղադրել է հայկական կողմին, ասելով, որ ադրբեջանական բանակը արժանի հակահարված է տվել հայկական սադրանքին։ Ըստ նրա, միջազգային հանրությունը հենց ուժեղացնում է ճնշումները Հայաստանի վրա, երբ բանակցային փուլում առաջընթացը սկսել է շոշափելի դառնալ, Հայաստանը դիմել է սադրանքների բանակցություններից խուսափելու նպատակով։ Ալիևը հայտարարել է, թե Ադրբեջանը երբեք չի հաշտվի ստեղծված իրավիճակի հետ, հայտարարել է, որ շփման գծում առավելությունը ադրբեջանական կողմինն է, իրենց մարտական դիրքերը ավելի են ամրապնդվել։ Ալիևն ասել է, թե բանակաշինության համար պետության նախորոգ ձեռնարկած բազմակողմ միջոցները իրենց արդարացրել է։ Այսօր օրվա երկրորդ կեսից ադրբեջանական լրատվամիջոցները սկսեցին մեծ տեքստեր հաղորդել Ալիևի ելույթից։ Թրենդի փոխանցմամբ Թարթարի շրջանի զինվորական անձնակազմի հանդիպման Ալիևն ասել է, որ բանակաշինությունը հանդիսանում է ադրբեջանի քաղաքականության առաջնահերթությունը, որովհետև երկիրը ապրում է պատերազմական պայմաններում, պատերազմը դեռ չի ավարտվել, հայտարարել է նա։ Նա ասել է, թե այս ամբողջ տարիներին Ադրբեջանը կարողացել է ամբողջ աշխարհին համոզել, որ տուժած կողմն է, իսկ Հայաստանը ագրեսոր է, և որ հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խմբի համանախագահները վերջին շրջանում բազմիցս ասել են, որ ստատուս քվոն անընդունելի է և պետք է փոխվի։ Սա խոսում է այն մասին, որ օկուպացիային պետք է վերջ տալ։ Սա ազդանշան է ուղղակիորեն հասցեագրված Հայաստանին։ Նա ասել է, թե այս տարվա սկզբից բանակցային գործընթացում նկատելի է որոշակի առաջընթաց։ Մեր տեղեկություններով համանախագահող երկրները Հայաստանի վրա լուրջ ճնշում են գործադրում, իհարկե այդ մասին նրանք բաց չեն հայտարարում, նրանք միշտ աշխատում են հավասարակշռություն պահել։ Իսկ ապրիլի 5-ի հրադադարի պայմանավորվածության մասին Ալիևն ասել է, թե հայկական կողմն է հրադադար խնդրել, Ադրբեջանը համաձայնել է, որովհետև պատերազմ չի ուզում, մենք ցանկանում ենք, որ հարցը լուծվի խաղաղ ճանապարհով, բայց որ լուծվի, բանակցություններ վարել միայն բանակցությունների պատրանք ստեղծելու համար ոչ մի իմաստ չունի, նշել է նա։ Իսկ Մախրելիզի գյուղի բնակիչների հետ հանդիպմանը, ապա գործակալության փոխանցմամբ, Ալիևն ասել է, թե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը անձեռնմխելի, այն պետք է վերականգնվի և կվերականգնվի, լավ կլինի բանակցությունների միջոցով։ Կարծում եմ, բանակցային սեղանի շուրջ մեր դիրքորոշումը հիմա ուժեղ է, դրան հասել է մեր բանակը, ասել է նա շարունակելով, իրավիճակը փոխվել է, զորքերի շփման գիծը արդեն նախկինը չէ և այդ մասին բոլորը գիտեն, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը ամեն ինչի մեջ մեղադրելով հայկական կողմին։
Ղարաբաղյան հակամարտությունը շարունակում է մնալ ռուսաստանյան քաղաքական վերլուծաբանների սևեռուն ուշադրության կենտրոնում, թեմային առնչվող վերջին հրապարակումներն իմի է բերել Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանցի վերլուծաբան Ստանիսլավ Տարասովի համոզմամբ Ադրբեջանը ձեռքից բաց է թողել Ղարաբաղյան հակամարտության դիվանագիտական կարգավորման նախաձեռնությունը։ Մեկ ամիս է անցել Ղարաբաղյան շփման գծում վիճակի շեշտակի վատթարությունից, որը համարում են ամենավտանգավորը 94 թվականի հրադադարից հետո։ Ռեգնումում հրապարակած վերլուծությունում Տարասովը գրում է, թե մեծ թվով փորձագետներ ցանկանում են հասկանալ, ինչ էր ի վերջո այս ամենը և չեն գտնում հարցի պատասխանը։ Ոմանք ենթադրում են, որ տարածաշրջան լուրջ փոփոխություններ են, որոնք բխում են ինչ-որ բազմակայել գործողությունից, բայց ռուսաստանցի փորձագետները կարծում են, որ Ադրբեջանը տեղական մակարդակի խնդիրներ է լուծել, փորձելով ստուգել այսպես կոչված Օհանյանի պաշտպանության գծի ամրությունը, որը անվանում են նաև Ղարաբաղի շուրջ անվտանգության գոտի։ Նույնիսկ այն փաստը, որ ադրբեջանցի մեկնաբանները Օհանյանի գիծը համեմատում են Մաներգեյմի գծի հետ, վկայում է, որ հայկական կողմի ռազմական վարտապետությունը հետապնդում է պաշտպանական, այլ ոչ թե հարձակողական նպատակներ։ Մաներգեյմի գիծը պաշտպանական հզոր կառույցների շարք է։ Այն ստեղծվել է ցարական Ռուսաստանի նախկին գեներալ կայսրության փլուզումից հետո անկախացած Ֆինլանդիայում բարձրագույն զինվորական և քաղաքական պաշտոններ, այդ թվում նախագահի պաշտոն ստանձնած Կարլ Մաներգեյմի նախաձեռնությամբ։ Գիծը կոչված էր պաշտպանել Ֆինլանդիան սովետական Ռուսաստանի ագրեսիայից և համարվում է 20-րդ դարի ամենահզոր պաշտպանական կառույցներից։ Ադրբեջանցիները դրա հետ են համեմատում Օհանյանի գիծը, որն է Ահա այն ըստ Ստանիսլավ Տարասովի, ադրբեջանցիները զեկուցել են 400 մետրանոց ականապատված գոտի անցնելու մի քանի բարձունք գրավելու մասին, Ալիևի վարկանիշը էական աճ է գրանցել, իսկ բանակցային գործընթացը հետ է շպրտվել, գործնականում ամեն ինչ պետք է սկսել զրոյից։ Արևմտյան փորձագետների համոզմամբ երկրի ներսում խոշոր միջազգային միջոցառումներ, այդ թվում 2012-ի Եվրատեսիլը և 2015-ի Եվրոպական խաղերը կազմակերպելու փորձ ունեցող Ադրբեջանը, ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած բախումների օրերին ջախջախիչ պարտությունը կրել տեղեկատվական ռազմաճակատում։ Եվ չնայած մեծ ծախսերին, հատկապես Ամերիկայում ԶԼՄ-ների հետ աշխատելուն ուղղված հատկացումներին, Ղարաբաղի խնդրի իր տեսլականը առաջ տանելու հարցում ձախողվել է։ Տապալվել է նաև դիվանագիտությունը, ահավասիկ նախագահի հանրային քաղաքական հարցերով խորհրդական Ալի Հասանովը վրդովված ասում է, թե միջազգային կառույցները լռում են, իսկ դա ապացուցում է, որ այդ կառույցները ցանկանում են ստատուս քվոյի պահպանում, բայց ըստ Տարասովի դա այդպես չէ, ընդհակառակը միջազգային կառույցները կողմերին հորդորում են պահպանել հրադադարը և բանակցել։ Ոչ մեկին դուր չի գալիս եղբայրական ժողովուրդների մասին այս շոուն վերնագրի ներքո դիպրեսը ավստրիական պարբերականի մեկնաբան Յուտա Զոմերբաուերը գրել է, թե քարորիա պատերազմից հետո Երևանում Մոսկվային ուղված քննադատության ալիք է բարձրացել։ Երկու կողմին էլ զենք մատակարարելու Ռուսաստանի հայտարարություններից հետո Հայաստանում սկսել են էլ ավելի խիստ քննադատել Մոսկվայի քաղաքականությունը։ Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգ Արթուր Աթանեսյանը դիպրեսեի թղթակցին ասել է, որ հայ հասարակության շրջանում ռուսների հանդեպ սեր և բարեկամություն չի մնացել։ Ոչ մեկին այլևս դուր չի գալիս եղբայրական ժողովուրդների մասին այս շոուն, ասել է սոցիոլոգը։ Քննադատությունը Մոսկվայի հասցեին ունի նաև ներքին քաղաքական ենթատեքստ։ Կառավարությունը հայտնվել է ճնշման տակ, քանի որ մարտերում բանակը կորցրել է հարյուրավոր զինծառայողներ և տարածքներ։ Հայերից շատերը հիմա համոզված են, որ երկրի քաղաքական վերնախավը անուղղելի քարացած է և կոռումպացված։ Հայերի մեծ մասը դեմ է և զիջումներին, և ռուս խաղապահների մուտքին, Կովկասում նոր սրումների վտանգը օդի մեջ է կախված, եզրակացնում է դիպրեսսեն։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Թևան Պողոսյանը հանդես է եկել օրենսդրական նախաձեռնությամբ, որով նախատեսվում է արտոնություններ սահմանել Ղարաբաղյան շփման գծում ապրիլյան բախումներին մասնակցած զինծառայողների եւ կամավորների համար։ Պատգամավորի հետ զրույցում Տաթև Դանիլյանն այս նախաձեռնությանը վերաբերող որոշ մանրամասները ճշտել լսենք։
Պատգամավոր Թևան Պողոսյանը լրագրող Էդիկ Բաղդասարյանի առաջարկով պատրաստվում է ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացնել ապրիլի 2-ից Ղարաբաղյան առաջնագծում կրվող զինծառայողներին արտոնություններ տրամադրելու հարցը։ Ոչ միայն քառօրյա լարման ժամանակ, այլև դրանից առաջ ու հետո կյանքը վտանգած ու վիրավորում ստացած զինծառայողների ու կամավորների զինգրքույկում պատգամավորն առաջարկում է հատուկ նշում ավելացնել։
Մենք մի քանի առաջարկներ պարոն Բաղդասարյան արեց, ասած վարկային ինչ-որ հնարավորություն երի մեղմացման տրամադրելու կրթությունը անվճար լինելու հատ, որոնք նայում ես եւ շատ իսկապես ողջամիտ գաղափարներ։
Որևէ փաթեթ մշակելիս Պողոսյանի կարծիքով ամենակարևորն այն է, որ հստակ սահմանվի թիրախային խումբը, աջակցությունը նպատակին ծառայեցնելու համար, հիշում է 90-ականների դարը փորձը։
91-ից 94 թվականների պատերազմից հետո մենք ունեցել ենք մեծ, այնպես ասենք, տվեք այդ բառը միգուցե այդքան էլ տեղին չի, բայց ասենք շիլաշիփոտ, որ մարդիկ կային, որոնք պարզում էր, որ ինչ-որ ուրիշը կարող է իրեն դուք տրամադրել, որ ինքը նույնպես մարտական գործողությունների է մասնակցել, բայց հետո պարզում է, որ ինքը որևէ միտեղ չի մասնակցել։
Պատգամավորը շեշտում է, արտոնությունները պետք է լինեն իրատեսական ու միաժամանակ բանակում ծառայողին կամ առաջնագծում կրվողին քաղաքացիական կյանք վերադառնալուց հետո արժանապատիվ կյանքի երաշխիք տան։
Եթե հանկարծ այնպես է լինելու, որ ես կլնեմ վիրավոր, կամ ես իմ հետ ինչ-որ մի բան կպատահի, միևնույն է ապահովությունը այնտեղ է ամեն ինչ լավ է։ Մարդիկ պետք է իրենց երկիրը սիրեն, այն հնարավորությունը, որ իրենց ապահովում է։
Որտեղից հատկացնել արտոնությունների համար անհրաժեշտ փողը։ Պատգամավորի առաջարկը դեռ վերջնականապես ձևակերպված չէ։ Մասնավոր բարերարների եւ պետության գործակցությունը պատկերացնում հատուկ հիմնադրամ ստեղծելու միջոցով։ Զինծառայողներին օգնության տրամադրմամբ զբաղվող կամավոր Հայկու Հիմինասյանի կարծիքով ոլորտի գլխավոր խնդիրը օրենսդրական բացը չէ։
Մենք ոչ թե ունենք օրենսդրական բացի խնդիր, այլ մենք ունենք իրավակիրառ պրակտիկայի խնդիր։ Այսինքն, երբ դու նայում ես, թե ինչ է զինվորին հասնում, ինքդ հիանում ես օրենսդրությամբ, չեմ ասում, որ բացթողումներ չկան։ Սակայն մեր զինվորների ընտանիքներում շատ հաճախ կա միջնակարգ կրթություն, ցածր իրավագիտակցություն եւ այստեղ մի շատ կարեւոր խնդիր կա՝ թղթաբանությունն է։
Բուժման կարիք ունեցող զինվորներին հաճախ ստիպում են փաստաթղթերի մի ամբողջ տրցակ հավաքել անվճար բուժման իրավունքից օգտվելու համար։
Ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք ստեղծենք մեկ պատուհան, մի կառույց, որը զինվորը վիրավորվեց, զինվորը կարիք չունի արդեն գրի, որ իրեն դեղ է պետք, էսը պետք, այս կառույցը իմ տպավորությամբ պիտի զբաղվի զինվորի բժշկի, զինվորի ՊՆ-ի, զինվորի սոցհապի, զինվորի հաշմանդամությամբ, բոլոր խնդիրները ինքը պետք է վերցնի։
Հայկու Հիմինասյանը, սակայն, Թևան Պողոսյանի հետ համամիտ է այն հարցում, որ զինվորներին հատկացվող օգնությունը համակարգելու կարիք ունի։ Բարերարներ շատ կան, սակայն թե ում օգնեն եւ կոնկրետ ինչով, շատ հաճախ չեն կողմնորոշվում։
Մեր սկզբունքը եղավ հետեւյալը, որ գումար տալով մարդուն դու աղքատացնում ես։ Մենք սկսեցինք մտածել, թե որ ընտանիքը ինչ կարող է անել, որ զինվորը ինչով կցանկանա զբաղվել։
Ինչպես գտնել օգնության կարիք ունեցող զինծառայողներին։ Հասարակական մեկ այլ նախաձեռնություն զբաղվում է վիրավոր կամ անապահով զինվորների տվյալների հավաքագրմամբ։
Իր վերջնական նպատակը առաքելությունը կայք դառնալն է։ Այսինքն, բաց կայք, իհարկե որոշ սահմանափակումներով, դիցուք հարևան մեր շակերտավորշացվելի երկրների համար սահմանափակումներով։
Էկոնոմիկայի նախարարի մամուլի քարտուղարի փոխանցմամբ նախարությունն այժմ զոհված զինծառայողների ընտանիքների կարիքների գնահատումը իրականացնում։
Ուսումնասիրություն է կատարվում, ինչ կարիքներ ունեն, ում ինչպես կարող են արդյոք այդ մարդիկ կարող են բիզնես ծրագրերով ներկայանալ կամ ինչ օգնություն կարող են նրանց տրամադրվել։
Արտոնությունների սահմանման գաղափարը հղացած եւ հիմա Ղարաբաղում գտնվող լրագրող Էդիկ Բաղդասյանի դիտարկմամբ իր հետ զրուցած զինվորների զգալի մասը զորացրվելուց հետո պատրաստվում է գնալ Ռուսաստան արտակնա աշխատանքի։ Նրա կարծիքով արտոնությունների սահմանման ծրագիրը կկանխի նաեւ արտագաղթը։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի այս հատվածում էլ լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել եւ ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռազմական դիմակայության և վճռական բանակցությունների պատասխանատու շրջանում հանուն ազգային շահերի պետք է դադարեցնել ներքաղաքական պայքարը և համազգային համախմբմամբ կանգնել երկրի անվտանգության ու ազգային շահերի պաշտպանության դիրքերում, պնդում է Իլուրի մեկնաբանը, հավելելով. Լռելը ոչինչ չանելը կնշանակի հայտնվել քաղաքական լուսանցքում, իսկ իշխանափոխության կոչերն ու քայլերը հավասարազորեն պետական դավաճանության, և սա քաղաքական կեցվածքի ու պետական մտածողության ոչ բարդ այբուբենն ու նվազագույն պահանջն է ընդամենը։ Զինադադարից հետո հանրապետական երկու նիստերը ցույց տվեցին, որ իրավիճակն առավել քան լուրջ է, և բավական իրական սպառնալիք է առաջացել համակարգի դիրքերի և սեփականության համար, պնդում է լրագրի մեկնաբանը մանրամասնելով. Իշխող համակարգի ներսում սկսվել են քայքայման ու իրար հանձնելու ներքին սաբոտաժի, արտաքին հովանավորին հավաստիացումներ հղելու անխուսափելի գործընթացները։ Նկատելի է նաև, որ իշխանությունը փորձում է ուշքի գալ հետպատերազմյան իրավիճակի շփոթից իմի բերել հակասությունները և հանդես գալ միասնական դիրքորոշումներով կրկին հավաքել համակարգը, նկատում է կայքի մեկնաբանը։ Մեր պետությունում կան բաներ, որոնք հնարավոր է շտկել միայն խոշոր ներդրումներ անելով, բայց կան բաներ, որոնք նյութական ներդրում չեն պահանջում, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Առաջինը մարդկային ուշադրությունն է։ Երբ զոհվում է գյումրեցի փողգնդապետը և ոչ մի պետական այր 10 րոպե ժամանակ չի գտնում նրա հարազատների ձեռքը սեղմելու, դա մեղմ ասած տարօրինակ է։ Օրինակ, երկրորդ, ոչ մի նյութական ներդրումներ չեն պահանջվում արգելելու համար որոշ ՀՀԿ-ական գործիչների, խոսել արտաքին քաղաքականության և հատկապես Ղարաբաղյան հիմնահարցի մասին։ Այնպես չէ, որ ընդդիմադիրները նույն թեմաներով հիմարություններ չեն խոսում, բայց ընդդիմադիրների կարծիքը աշխարհում, այդ թվում Ադրբեջանում, չի ընկալվում որպես պաշտոնական։ Թող այդ հանրապետականները չխոսեն Արցախի մասին և կենտրոնանան այն գործերի վրա, որոնք իրենց մոտ ավելի լավ են ստացվում, իրենց բիզնեսների և խորովածանոցներում մի կտոր հաց ուտելու։ Դրանից պետությունը միայն կշահի, համոզված է Առավոտի խմբագիրը։
Այժմ անդրադարձ Սիրիայում տիրող իրավիճակին։ Պատերազմից բսկտված այս երկրում շաբաթներ առաջ հաստատված փխրուն հրադադարը փաստորեն չի գործում։ Վերջին օրերին լարվածության կտրուկ աճ է արձանագրվել։ Արդեն շուրջ մեկ շաբաթ է ուժգին հրթիռակոծության է ենթարկվում Հալեպը։ Այնտեղ մնացած հայ բնակիչների խոսքով քաղաքում ապահով տեղ գրեթե չի մնացել, հրթիռակոծվում են դպրոցները, հիվանդանոցները, բնակելի շենքերը։ Միայն նախորդ շաբաթ Սիրիայում 3 հայ է զոհվել, Ռուզան Գիշյանն է պատմում։
Արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ Հալեպն անդադար հրթիռակոծվում է։ Տեղի գանձասար թերթի թղթակի Զարմիկ Պողիկյանի հետ դժվարությամբ կապվեցին հեռախոսն ու համացանցը գրեթե խափանված են։ Լրագրողի փոխանցմամբ Թիրախում համարյա բոլոր բնակելի շրջաններն են, ապահով տեղ քաղաքում չկա, ասում է գանձասարի թղթակիցը։
Մեկ շաբաթ է արդեն ազերանքից կշարունակվի նույն վիճակը, ոչ մեկ բարել, ես էթիկ ցանաս, իմ ազիս գողքի ցամասին իրա, իսկ գողքի ցամասը, ես Ես բադուշկանն եմ որովհետև, բադուշկանն եմ որովհետև գաբը չխզվի։
Գիշերը տեղի ունեցած հրթիռակոծության հետևանքով տասնյակ վիրավորներ կան, զոհվել են 7-ը։ Երեք ուշ երեկոյան վիրավորված Հայազգի մորու դստեր կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Երկու այր վիրավորված էին, ինքը ընդհանուր քաղաքացիներում մեջ ոչ մի անասնական, քաղաքացիներում այդ օրական զոհեր և վիրավորներ կացանակրվի։
Երեք տեղի է ունեցել ապրիլի 30-ին ծանր վիրավորված ու օրեր անց մահացած Անի Ավաքյանի հուղարկավորությունը։ Նույն օրը հրթիռակոծության հետևանքով վիրավորվել էին Անդրոպահարյանն ու Հարութ Պազգալյանը, զոհվել էին Ջորջ Թաշյանն ու Ավետ Իսթորոսյանը։
Սուլամանյանի մոտ, որ Ան ինգավ եւ ուղա իգնասարժները, երկու իգնասարժ, բայկեսար եւ այրեթյան իգնասարժները եւ թիագներու պեգորները բիզի դեսնեք։ Մարմինը դա կլուխը չի, այդ չոմ չի դես, ինչվես մը պարախում չեմ չի դես։
Զարմիկ Պողիկյանի խոսքով մեկ օրվա մեջ Սուլեյմանյե շրջանի ուղությամբ ավելի քան 15 հրթիռ է արձակվել։ Հայկական մյուս թաղամասերը նույնպես Տիրախում են։ Բերիոն Նյուզի փոխանցմամբ էլ 2 օր առաջ Զինյալը հաբեկչական խմբավորումը հրթիռակոծել է Կիլպենկյան հիվանդանոցի հանդիպակաց շենքը։ Ուժգին պայթյունի հետևանքով ցնցվել է նոր գյուղի շրջանը։ Պայթյունի հետևանքով վնասվել է նաև հայ ծերանոցը, ընթանում են նորոգման աշխատանքներ։ Հալեպում այս օրերին ջրամատակարարումը թեև վերականգնվել է, սակայն հոսանք բնակիչների խոսքով ունենում են օրական 1 ժամ։ Գլխավոր խնդիրը, սակայն, անվտանգությունն է։
բոլոր ձեր համասեր, բոլոր Նորքյուղ, Վիլանես, Սուլեյմանի, Ազիզի, այսինքն բոլոր ձեր համասեր, հալեդի համարի հայկականն է նորալը, բոլորը բնակված են։ Սուլեյմանի բարձարաներուն շուտ, սպորտներուն շուտ, Սիվանտալոցներուն շուտ, Գետրոններուն շուտ, այսինքն դեղ մտա որ աբահով էսեն կարենան քանքի չարժի։ Ամեն դեպքում ծիրներ դինա, ահա որ է վիճակը, անմարտկային վիճակ
է։ 2012-ին Հայաստան տեղափոխված Սարգիս Բեկմեջյանն այս օրերին փորձում է Հալեպում մնացած քրոջ ու մյուս հարազատների հետ կապ պահել, ասում է բոլորն էլ ուզում են պատերազմական երկրից դուրս գալ, սակայն տարբեր պատճառներով չեն կարողանում։
Կույրս կա այդտեղ իմ քերիս, կա քերիս ավակները, կան սաղը Գերդաստանի այդտեղն է։ Հիմա այս դասորվան տածքում որ շատ խառն վիճակ էր, արդեն մենք էստեղ անհանգիստ վիճակի մեջ ենք, էլի սա օրական-օրական արդեն զանգում ենք որ միան դերգությունները վերցնեն։ Ոչ մի բանով չեն կարող օգտակար դառնալ, միան որ իրանք լավ լուրեր առնենք, էսա։ Իրենց մոմենտա որ ուզում են դուրս գալ, բայց միջոցները մի քիչ դժվար է իրանք համար դուրս գալու։
Գանձասարթարթի լրագրողի փոխանցմամբ իշխանությունները պարբերաբար հայտարարությամբ են հանդես գալիս ու վստահեցնում, որ սիրիական բանակը պայքարում է ահաբեկիչների դեմ։
Այսինքն բանակը դիտի խոժը եւի պրեսը մակրակոտիներն ու ազգինալ ահաբեկիչներին ծուցում է, բայց ի՞նչ ադացին դերքան բայց Գագարին քետի վրա ժողովրդին դիջանը վադը։
Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը հայտարարել են Հալեպում կրակի դադարեցման հնարավորության մասին։ Ժնևում գտնվող ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին փորձում է ամրապնդել Սիրիայում ձեռք բերված հրադադարը, որը երկրի որոշ հատվածներում այդպես էլ չի պահպանվում։ Սիրիայում այժմ բանակցություններ են ընթանում Հալեպի շրջանում լռության ռեժիմի հաստատման շուրջ։ Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը, թե վերջին շրջանում հանրային ուշադրությունը գրեթե ամբողջությամբ սևեռված է Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող իրադարձություններին ու դրանցով պայմանավորված քաղաքական զարգացումներին, Հայաստանի նոր ընտրականորեն զգրքի նախագծի քննարկումներն այդուամենայնիվ շարունակվում են։ 4+4+4 ձևաչափով բանակցությունների փաստացի տապալումից հետո ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը դադարեցրեց իր մասնակցությունը նաև նախագծի խորհրդարանական քննարկումներին, հայտարարելով, թե որևէ բանակցություն կամ քննարկում անիմաստ է, երբ իշխողուժը հրաժարվում է զիջումների գնալ ամենաեական հարցերում։ Եվ այնուամենայնիվ, հնարավոր է, որ նախագծի շուրջ բանակցություններն ինչ-որ կերպ վերականգնվեն։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի անդրադարձը։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով իշխանության, ընդդիմության ու քաղաքացիական միջև ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ կոնսենսուսի ձեռքբերումը դեռ հնարավոր է։ 4+4+4 պայմանական ձևաչափով բանակցությունները դադարեցին, երբ ընդդիմության և քաղաքացիական ներկայացուցիչները հայտարարեցին, իշխանությունն ըստ էության մերժել է իրենց միասնական պահանջները։
Առաջին ընթերցման որևէ փաստաթղթի ընդունումը դեռ չի բացառում, որ հնարավոր է հաստել կոնսենսուսի։
Հանրապետականի ներկայացուցիչները չեն բացառում քննարկումների վերսկսումը, բայց եւ չեն էլ հստակեցնում, երբ դրանք կարող են տեղի ունենալ։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանն անցած շաբաթ կարևորում էր խորհրդանում ընթացող քննարկումները։ Այսօր նախագծի առաջին ընթերցումից հետո խոսում է իր ղեկավարած հանձնաժողովում վաղը երեկոյան կայանալիք նիստից։
Այս պահին առաջնայինը մեր համար աշխատանքային քննարկումներն են։ Միատիմի բերենք հասկանանք ինչ ունենք եւ ինչ չունենք, դրա մասին ավելի ուշ կխոսենք։
Սահակյանը պնդեց.
Կոնսենսուսի կայացումը երևում է քվեարկության ընթացքում։ 4+4+4+4 հանած 1 սկզբունքը թողնենք մեկ այլ կողմ։ Ազգային ժողովի պատգամավորների 98 ձայնը կողմ արտահայտվեց հանրական օրենսգրքի նախագծին։ 9 դեմ եւ 5 ձեռնպա։ Արդյոք սա չի խոսում կոնսենսուսի մասին, իհարկե խոսում է։
Իրականում շատ լավ էլ բոլորը գիտեն։ Ում են ներկայացնում պարլամենտում գործող ուժերի մեծամասնությունը։ Այս թվերով միջազգային հանրությանը խափել հնարավոր չէ։ Եվ եթե կոնսենսուսի չհասնենք, կոնսենսուսի, որը ընդունելի է եւ իշխանության եւ ընդդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության համար։ Ուրեմն միջազգային հանրությունն էլ վստահ եմ դրական չի արձագանքի որևէ նախագծի ընդունմանը։
Ընտրական օրենսգրքի նախագծի քննարկումներին իր մասնակցությունն արկախած ՀԱԿ-ը հայտարարել էր՝ պատրաստ է վերսկսել բանակցությունները, եթե իշխանությունը կատարի իրենց միասնական պահանջներից առնվազն 2-ը՝ մաքրի ընտրացուցակները, տեղադրի տեսախցիկներ։ Զուրաբյանն ասաց, քննարկումների վերսկսման դեպքում կրկին պնդելու են իրենց պահանջները։
Այդ պահանջների պահանջատերն են եւ քաղաքացիական հասարակությունը եւ ամբողջ ընդդիմությունը։ Այդ պահանջները ուստի պատահական պահանջներ չեն, դրանք ընտրակերտության տևական տարիների փորձի ուսումնասիրության հիման վրա մշակված պահանջներ են եւ բանակցված պահանջներ են, այնպես որ մենք պետք է տեղ կանգնենք այդ պահանջներին։
Զուրաբյանի խոսքով իրենք են պատրաստ դիչումների, բայց հիմնական անելիքը իշխանությանն է։
Կողմնակից չենք շատ կոշտ անճկուն մի պահվածքի, որոշ հարցերում զիջել ենք եւ պատրաստ ենք նաեւ զիջելու, բայց զիջումների առյուծի բաժինը պետք է գա իշխանությունների կողմից, սա կնայտ է բոլորի համար, որովհետև անդիմությունը չի կամ քաղաքացիական հասարակությունը չի, որ տարիներ շարունակ կեղծել է ընտրությունները։
Բացառությամբ նույնականացման քարտի, որ միայն նույնականացման քարտով պետք է քվեարկեն, որը եւ տեխնիկապես եւ նաեւ մասնագետների, հա, այս ընթացքում երբ որ զրուցել ենք հավաստմամբ, անհնար է, որպեսզի միասնական փաստաթուղթ կարողանանք ապահովենք մասնակցության առումով ընտրություններին, մյուս բոլոր առաջարկները գտել են իրենց լուծումը։ Այստեղ ինչ է մնում։ Մնում է, որ միայն քաղաքական շեշտադրումների կամ հայացքների ներքո հայտարարեն գործ չի եղել կոնսենսուս։ Ես չեմ կարծում, որ սա ճիշտ է, առավել ևս այս պայմաններում եւ այս պահին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ իրավական մի թեմա։ Ազգային անվտանգության ծառայության շենքին ստվարաթղթե տանկով հարվածելու ժամանակին աղմուկանած գործն արդեն ուղարկվել է դատարան։ Հակահարված արտխմբի անդամ Արտա Գևորքյանը, ով էլ այսպես ասենք վարել է այդ ստվարաթղթե տանկը, իր արարքին մինչ այժմ որևէ բացատրություն չի տվել։ Մինչդեռ խուլիգանություն որակված այդ գործողության հետևանքով Գևորքյանը կարող է մինչև 2 ամսով ազատազրկվել։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Ստվարաթղթե կանաչ տանկով անցած տարի ամռանը ազգային անվտանգության ծառայության երկաթյա դարպասներին հարվածելու Արտակ Գևորքյանի գործն ուղարկվել է դատարան։ Քրեական գործը հարուցվել է 3 ամիս առաջ խուլիգանության հոդվածով՝ դիտավորությամբ հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտելը, պատիժը տուգանքից մինչև կալանք 1 ամսյա ժամկետով։ 24-ամյա երիտասարդի շահերը պաշտպանող Տիգրան Սաֆարյանը պնդում է, այս քայլով իշխանությունն ուղերձ է ուղարկում մյուս ակտիվիստներին, որ վարչական վարույթից բացի այս ու հետ նաև քրեական գործեր կարող են հարուցվել։
Հիմա կոնկրետ Արտակի դեմ է, բայց սա սարսնող ազդեցություն կարող ունենա Արտակի նման մտածող մարդկանց համար։ Մարդիկ արդեն կմտածեն որևէ քայլի դիմելուց առաջ, գնան այդ քայլի թե չէ, բողոքեն իշխանությունների դեմ այս կամ այն ձև թե չէ, որովհետև արդեն ոչ թե վարչական պատասխանության ենթարկելու վտանգ կա, սպառնալիք լուրջ, այլ նաև քրեական պատասխանատվության։
Արվեստի միջոցով բողոքն արտահայտող հակահարված խմբի երիտասարդ անդամն անցած տարվա ամռանը ստվարաթղթից տանկ էր պատրաստել ու դրանով սահմանադրական դատարանի շենքից հասել մինչև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ու ոստիկանության շենք։ Երիտասարդը պերճախոս չէ, միայն ասում է, որոշեց տանկը ԱԱԾ-ի դարպասներին կոտրել, որովհետև այն իր առաքելությունն արդեն սպառել էր, իսկ ԱԱԾ-ի շենքն այդ պահին իրեն ամենամոտ գտնվողն էր։ Միայն թե զարմանում է, ինչու տանկը դարպասներին բախելուց հետո միջապես շենքից որևէ մեկը դուրս չի եկել։ Իրեն էլ դիմակավորված եւ զինված ԱԱԾ ներկայացուցիչները բերման են ենթարկել կատարվածից 2 օր անց միայն։
Ես ուզում եմ տեսնամ, եթե ինձ դեմ այդ քրեական գործը հարուցվելը դատանում գնալու այն հերթապահության աշխատողներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու են, թե չէ։ Մի ժամից ավել այդ տանգը անդեղ է եղել։ Ես այդ տանգը որ խփել եմ, հետո գնացել եմ, եկել եմ, տեսել եմ ոնց է այդ տանգը։ Այդ տանգը տենց մնացել է, ոչ մեկ չկա։ Այսինքն քնած են եղել կամ չգիտեմ X ինչ որ բան։ Մեր իշխանությունն է, գիտենք, այս քաղաքական հետապնդում է ուղղակի, ուրիշ ոչ մի տենց բան չկա։ Մենք ոնց էլ ուզենը տենց կանեն, էլի։ Կուզեն կողքից մատը պլյուս բռնաբարություն կդնեն ու ասենք ինչ էլ կուզեն կանեն։
Փաստաբան Սաֆարյանն առանձնացնելով մեղադրականից մի հատված զավեշտ է որակում այն։ Հիշեցնենք, ըստ այդ եզրակացության 24-ամյա ակտիվիստը ստվարաթղթե տանկով հարվածելով ԱԱԾ-ի դարպասներին մեջբերում եմ հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորել, կոպիտ կերպով խախտել հասարակական կարգը, ծառայություն իրականացնող աշխատակիցների բնականոն գործունեությունը խաթարել եւ նրանց մոտ ուկի պահպանության կապակցությամբ վախի զգացում է առաջացրել մեջբերման ավարտ։
Շատ կներեք, եթե ԱԱԾ-ի աշխատակիցները այն գույքի, որին որ իրենք պահպանում են, ամեն նման չնչին առթից պետքա վախենան ու հետո անձանց մեղադրանք առաջացնեն, գիտեմ ուրեմն իրենք չպետք է աշխատեն։ վերեն նենց մարդկանց դնեն չենքին պահակ, որոնք որ չեն վախենա գույքը պահպանելուց։
Փաստաբանի կարծիքով ԱԱՑ-ն պետք է ուղղակի ուշադրություն չդարձներ տեղի ունեցածին, համարելով դա ակցիա արվեստի միջոցով։ Հավելեց, դատարանն էլ գործը չպետք է վարույթ ընդունի։
Դպրոցական տարիների ժամանակ բոլորս թղթից ինքնաթիռներ ենք սարքել։ Ինչպես կվարվի հիմա ԱԱՑ-ն, եթե ասենք ես կամ մեկը երեխա գնա այդ թղթի ինքնաթիռով հարվածի ԱԱՑ-ի դարպասին։ Ուղղակի կարծում եմ պետք է ունենալ կատակի զգացմունք, որ շատ թեթև վերաբերվեին դրան։
Տարբեր ակցիաների մասնակցած Արտակ Գևորգյանի դեմ մի քանի վարչական վարույթներ կան հարուցված, դրանցից մեկը կարճվել է, մյուսով փաստաբանն արդեն գանգատ է ներկայացրել եվրոպական դատարան։ Առաջին օրից այս գործին հետևող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն էլ պնդում է, համոզված էր, որ այս գործը դատարան կհասներ։
Քաղաքացիական ակտիվիստներին պատժելու, բանտում փակելու, հետապնդումներ իրականացնելու իշխանության մտադրությունները շատ լուրջ են։ Մենք տեսնում ենք, որ այս պատերազմի օրերին Գևորգ Սաֆարյանը մնաց փակված բանտում, մյուսները Շանթ Հարությունյանը եւ մյուսները մնացին։ Ես արձանագրում եմ, որ սա իշխանության համար առավել առաջնահերթ հարց է՝ զսպել քաղաքացիական ակտիվիստներին, երբ սահմանին մենք ունենք զոհվածներ հարյուրավոր, մարդկային տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում ընդհանրապես այս տեսակ մոտեցումը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Երբ 2 տարի առաջ 2014 թվականին վերացվեց գործազրկության նպաստը, կառավարությունն այն ժամանակ հավաստիացնում էր, թե դա նպաստների վճարմանը հատկացված գումարի առավել նպատակային եւ արդյունավետ տնօրինման նպատակի հետապնդում։ Ըստ այդմ, իշխանությունները խոստանում էին կյանքի կոչել զբաղվածության հետ կապված խնդիրների կարգավորման, այդ թվում վերապատրաստման եւ մի շարք այլ թիրախային ծրագրեր։ Կառավարության այս նախաձեռնության իրագործումից 2 տարի անց շատերի դիտարկմամբ նպաստը հիշյալ ծրագրերով փոխարինելը ամենևին էլ արդյունավետ չի եղել, անգամ դա որակում են ձախողում բառով։ Անգամ արդյու իրավունքների պաշտպանն է 2015 թվականի զեկույցում նշել, որ նպաստի վերացումը ուղղակիորեն հակասում է սոցիալական պետության սկզբունքներին եւ չի բխում Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորություններից, Անուշ Մկրտչյանն է պատմում։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը հորդորում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը վերականգնել պետության կողմից գործազուրկներին տրամադրվող 18,000 դրամ նպաստը, ընդգծելով, որ դրա վերացումը ուղղակիորեն հակասում է սոցիալական պետության սկզբունքների և չի բխում Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորություններից։ 2015 թվականի զեկույցում օմբուդսմենի գրասենյակը հիշեցնում է, որ այս մասին նաև մտահոգություն հայտնել է նախորդ 2014 թվականի զեկույցում, սակայն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը մինչև օրս չի արձագանքել այս քննադատությանը։ Նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետ Թադևոս Ավետիսյանը Ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց, թե անկախացումից ի վեր Հայաստանում սոցիալական ապահովագրության համակարգ չի եղել, ուստի չկա ամբողջական մի ինստիտուտ, որ կլուծեր գործազրկությանն առնչվող բոլոր խնդիրները։ Այդուհանդերձ Պաշտոնյան պնդում է, թե 2014 թվականից գործազրկության նպաստին փոխարինելու եկած ակտիվ ծրագրերի հիմքում դրված է կարիքի գնահատումը։
Չերել համապատասխանում մինչև այս փոփոխությունները։ Ունենալ անուն գործազրկության նպաստ, բայց բովանդակության մեջ չենք ունեցել այն, ինչ որ դրված է այդ կոնվենցիաների հիմքում եւ նաեւ միջազգային փորձը վկայում է այդ մասին։ Այսինքն, այդպիսի մոդել չենք ունեցել եւ այսօր չունենք։
Իդեպ, առաջիկայում էլ հստակ ուրվագծված չէ, թե երբ է կառավարությունը սոցիալական ապահովագրության ամբողջական համակարգ մշակելու։ Դեռ նախկին վարչապետ Իգրան Սարգսյանի օրոք կառավարությունը պնդում էր, թե նպաստների մեծ մասը փոշիացվում է։ Այսօր սակայն հիմնավորումներն այլ են, կառավարությունը բավարարվում է բացատրությամբ, թե 18,000 գործազրկության նպաստը չի մեղմել սոցիալական լարվածությունը, իսկ իրականացվող 15 ծրագրերը հստակ հնարավորությունների դաշտ են ստեղծում։
Մենք այն հիմնական գործառույթը, որ ասում ենք 18,000 դրամ վճարում ենք, իրականում ասեցինք, որ սա կենսապահովման խնդիր չի լուծել։ Դրան փոխարինող կոնկրետ նպատակադրված ակտիվ ծրագիր ունենք արդեն նոր մոդելի ներքո, եւ դա փաստորեն գործատուներին այցելության համար գործազուրկին վճարվող դրամական օգնության ծրագիր է։
Այդուհանդերձ, այս փոփոխության դրական ազդեցությունը իր մաշկի վրա չեն զգում 18,000 դրամ նպաստից զրկված եւ արդեն 2 տարի շարունակ այդ ակտիվ ծրագրերի միջոցով այդպես էլ աշխատանք չգտած մարդիկ։
Վերացրեցին, ասում եմ, հիմա
Այդ նպաստները ձեզ չի հասնում, հիմա ամեն ինչի զրկել եմ ես։
Երկու տարի, անցած տարի եւ նախանցած տարի Շենգավիթիի զբաղվածության տարածքում ես հաշվառված էի։ Ոչ մի տեսակի գործ ինձ չառաջարկվեց, անգամ հավաքարարի։
Չնայած այս բողոքներին նախարարությունը ուղղորդվում է իր հաշվետվության տվյալներով, համաձայն որի նպաստ ստանալու ընթացքում գործազուրկների ընդամենը 4-5%-ն է աշխատանք ձեռք բերել։ Միջդեռ ներկայիս ակտիվ ծրագրերը նախարարության աշխատակցի խոսքով շոշափելի արդյունքներ են տալիս։ 2016 թվականի ծրագրով նախատեսված է, որ դրան շնորհիվ գործազուրկների շուրջ 25%-ը կգտնի աշխատանք, իսկ 2014-15 թվականների ցուցանիշները էլ ավելի բարձր են եղել։
Այո, ավելին, ծրագրեր են ունեցել 80%-ն եղել, իսկ ամենանվազը, որ եղել է կայուն զբաղվածության ծրագրերում, ամենանվազ արդյունքը 50% արդյունք աշխատանքի տեղավորման մենք ունեցել ենք ուսուցման ծրագրում։
Տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանը կասկածի տակ է առնում այս թվերը։ Նրա կարծիքով կառավարությունը պարզապես փորձում է արդարացնել ձախողված ծրագիրը, քանի որ տարիների ընթացքում գործազրկության աճող ցուցանիշները արդեն իսկ վկայում են դրանց անարդյունավետության մասին։ Թունյանը ուշադրություն է հրավիրում թվաբանական մի պարզ հաշվարկի վրա։ 2013 թվականին գործազրկությունը եղել է 16.2%։ Ակտիվ ծրագրերը կյանքի կոչելուց անմիջապես հետո այն 1.3%-ով աճել է, իսկ արդեն 2015 թվականին հասել է 19.5%-ի։
Ընդ որում, եթե հաշվի առնենք, որ վերջին 2-3 տարվա ընթացքում Հայաստանից տարեկան մոտավորապես 40,000 մարդ է գնացել, այսինքն արտագաղթը գնացողները եղել են հիմնականում աշխատունակ տարիքի մարդիկ, իրականում ոչ թե գործազրկության մակարդակը ավելացել է 2-3%-ից հետո, այլ ավելի շատ։ Փորձը ցույց է տվել, որ այդ տիպի ծրագրերը արվում են ուղղակի արվելու համար, ինչպես մի ժամանակ կովերի արդյունավետությունը բարձրացնելու ծրագրի վրա մի քանի միլիոն ծախսվեց, ոնց էլ արդյունքը տեսնում ենք, որ ըստ էության արդյունք չի ունեցել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր թողարկման վերջում մշակութային անդրադարձ, այժմ խոսափողը փոխանցում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Մայիս ամսին մեր արվեստասերները առավել ակտիվոր են հնարավորություն կունենան ներգրավել մի շարք ուշագրավ մշակութային ձեռնարկներում։ Նորանոր ցուցահանդեսներ են նախապատրաստվում թե նկարչի տանը, թե ազգային պատկերասրահի, թե մայրաքաղաքի այլ ցուցասրահներում։ Թատերական երկու փառատոները Արմոնոն և Թատրոն X-ը արդեն այս շաբաթ կավարտվեն և կամփոփեն աշխատանքը։ Իսկ երաշտ արվեստի երկրպագուները կամ ավելի ճիշտ երգչախմբային արվեստ երկրպագուները, որոնք անցյալ շաբաթ հնարավորություն էին ունկնդրել էստոնական հանրահայտ արական ազգային երգչախմբին, կարողանան ներկա գտնվել մեկ այլ շատ ուշագրավ երգչախմբային համերգի, որը տեղի կունենա Կոմիտասի տուն-թանգարանում։ Այնտեղ հանդես կգա Սպեղանի երգչախումբը Սարինա Ավթանդիլյանի ղեկավարությամբ։ Համերգը նվիրվում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյա և երգչախմբի հիմնադրման 20-ամյա հոբելաններին։ Ծրագրում Երվանդ Երկանյանի խմբերգերը և Կոմիտասի բանասերությունների հիման վրա գրված Ջենի Ասատրյանի խմբերգերը։ Իսկ Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում դուք կարող եք ունկնդրել Նորմա օպերան Բորիս Հարապետյանի բեմադրությամբ և իտալացի հանրահայտ դիրիժոր Ջանլուկա Մարչիանոյի ղեկավարությամբ։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր օպերայի թատրոնի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Վահագն Զաքարյանը,
ներգրաված են թատրոնի առաջատար արտիստները, ինչ վերաբերում է ներկայացմանը, ապա Նորմայի դերում հանդես կգա թատրոնի մեներկչուհի Դիանա Հարությունյանը։ Նորման 12 տարի առաջ էր բեմադրվել օպերային թատրոնում և թատրոնի արվեստական ղեկավար Երջանկայի շատակ Գեղամ Գրիգորյանի մեծագույն ցանկությունն էր, որ Նորման դարձյալ ներկայացվի Հայաստանի օպերային թատրոնում, քանի որ այս ներկայացումը պատվաբեր է և ներկայացվում աշխարի բոլոր հեղինակավոր թատրոններում։
Իդեպ օպերային թատրոնի ղեկավարությունը վճռել է այս տարի անպայման իրականացնել այն ամենը, ինչ մտադրվել էր իրագործել Գեղամ Գրիգորյանը։
Այո, այն ինչ ցանկանում էր Գեղամ Գրիգորյանը, երբ վերադարձավ, նորից ստանձնեց թատրոնի գյալստական ղեկավարի գործը, հենց առաջին իսկ ցանկություններից մեկը այն էր, որ Նորման նորից ներկայացվի օպերային թատրոնի բեմում, և պետք է ասեմ, որ այս տարվա ընթացքում դարձյալ Գեղամ Գրիգորյանի մի քանի այլ նախաձեռնություններ, որոնք ինքն արդեն սկսել է, կյանքի կկոչվեն։ Մասնավորապես տարվա ընթացքում կներկայացվի նաև Տոսկա օպերան և բալետային և օպերային մանկական երկու ներկայացումներ։
Իսկ այս ամիսը, մայիս ամիսը, ինչպես նշում է Վահագն Զաքարյան, օպերային թատրոնի համար խիստ հագեցած է լինելու, որովհետև խաղացանկն այդպեսին ասում էր շատ խիտ է։
Խաղացանկային ներկայացումներով է հագեցած, բացի այդ մայիս ամսվա ընթացքում նախատեսել ենք դարձյալ շարունակել ճանաչողական այցերը օպերային թատրոնում դպրոցականների համար։ Մոտավորապես 500 դպրոցական հնարավորություն կունենա ծանոթանալու օպերային թատրոնի գործունեությանը։ Այս ճանաչողական այցերի միջոցով մենք փորձում ենք և օպերային թատրոնին մոտեցնել դպրոցականներին և ընդհանրապես օպերային թատրոնի օպերային արվեստի հանրահաճախման գործունեությանը նպաստում, ու ինչու՞ չէ, նաև ապագա հանդիսատեսի ձևավորմանն է մեծապես նպաստում։ Նախորդ տարվա ընթացքում մենք 2000 աշակերտ այս տարբերակով ընդունեցին օպերային թատրոնում, առաջատար արտիստները, ռեժիսորները ծանոթացնում են թատրոնի գործունեությանը, հնարավորություն են ունենում ներկա գտնվելու փորձերին տարբեր տեղերում թատրոնի, որոնք որ հանդիսատեսին հասու չեն, բայց դպրոցականների համար այդ հնարավորությունը ընձեռվում է։
Գաննե Դանիելյան, Ազատյան Ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, վարկյան նրանց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրացվական թողարկումը։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։